V jaké podobě se nakonec rozběhne elektronická evidence tržeb? Návrh ministra financí Andreje Babiše, aby si podnikatelé s příjmem do 250 tisíc ročně vyjednali místo EET paušální odvod daně na finančním úřadu, odstartoval vlnu dalších návrhů a také tvrdou rozmíšku mezi lídrem hnutí ANO a politiky z vládních i opozičních stran. Jak se v tom mají zorientovat podnikatelé, kteří se chtějí soustředit na svou práci a boj o politické body je pro ně vedlejší? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je místopředseda sněmovního rozpočtového výboru poslanec hnutí ANO Jan Volný. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia.
Krásný den a děkuji za pozvání.
Pane poslanče, kolik výjimek v EET ještě bude?
Nepředpokládáme žádné výjimky.
Žádné výjimky? A co ta, která se má vztahovat na podnikatele s příjmy do 250 tisíc ročně? To je z vašeho pohledu výjimka nebo ne?
To výjimka není, to je možnost, o kterou si může takovýto podnikatel požádat a buď tomu bude vyhověno, protože finanční úřad uzná, že opravdu podniká v takové sféře a v takovém rozsahu, že nepřekročí tržby roční 250 tisíc a pak mu přizná možnost platit paušální daní. To není výjimka. My opravdu nechceme do tohoto zákona nějak vkládat žádné výjimky, ale chceme u těch nejmenších využít tu možnost, aby platili paušálem.
My se tématu EET v našem vysílání zabýváme skutečně velmi poctivě a mluvili jsme s řadou podnikatelů, někteří z nich vyslovují tu obavu, že podniky teď třeba v uvozovkách rozčtvrtí svoje podnikání a že ten milion, který ročně vydělají, prostě rozdělí na 4x250 tisíc. To nebude fungovat.
To je právě ta chiméra. To by bylo, kdyby v zákoně bylo natvrdo napsáno, která firma nedosahuje 250 tisíc a více a méně, může být nebo bude zproštěna evidence tržeb. Tady je to právě, oni musí požádat, finanční úřad se podívá na jejich historii rok, dva a podívá se přímo na jejich podnikatelský záměr a pak rozhodne, ano, máte pravdu nebo nemáte. A samozřejmě bude velice podezřelé, když přijdou. Teď to vemu třeba na restauraci, do restauraci, kde je 10 stolů, 40 židlí, dvě pípy, vaří se a najednou v přelomu se firma, která dělala tržby 3 miliony ročně, najednou rozsekala na malé celky, tak samozřejmě nepřizná právě tu možnost tím paušálem. Proto je to takto postavené a to, co říkáte, je prakticky nemožné nebo je úplně vyloučené.
Nebude ten podnikatel potom ale vydán v šanc vlastně libovůli úředníkům z finančního úřadu a ti budou rozhodovat podle nějakých sympatií nebo antipatií, vy máte na paušál nárok a vy ne?
Tak na to bude, nebo už je připravená metodika, ten zákon, co se týče paušálu a paušální daní, platí už 10 let. Tady to akorát chceme aplikovat v nějakém rozsahu právě pro i na účely té evidence tržeb. Samozřejmě finanční správa nebude mít důvod někoho šikanovat a někomu přiznávat nebo nepřiznávat pod nějakým tlakem. Tam si myslím, že to je opravdu naprosto korektní proces a pokud finanční správa uzná, že tento podnikatel není tak velký, tak mu to přizná, protože v podstatě tyto podnikatele neplatí žádnou daň. A tím, že mu vyměří tu základní nejnižší 600 korun ročně, už bude platit daň, ale nebude se muset zatěžovat kvůli tisíci koruně denně, protože těch 250 tisíc ročně je vlastně 1000 korun denně, nebude se muset zatěžovat evidencí tržeb.
No mně stále není jasné to kritérium, podle kterého bude ten finanční úřad rozhodovat to a jestli jsem tedy dobře pochopil, tak teprve přijde nějaký metodický pokyn od ministerstva financí v tomto ohledu?
V podstatě on je ten základní, ta metoda je v podstatě už připravená, protože tu paušální daň již platí některé podnikatele za podnikání jako takové a samozřejmě bude zpřesněný tento manuál, jak rozhodovat o tom, zda skutečně to podnikání je v tomto rozsahu. No a především je to i historie. Historie daňových přiznání, kdy bude mít finanční správa možnost se podívat, jak to skutečně bylo a podívá se, jak to podnikání v podstatě, v jaké dimenzi je.
Vy, pane Volný, jako poslanec a kolegové poslanci, vy jste věděli, že se ministr Babiš chystá k tomuto kroku, tedy k tomuto návrhu paušální daně při tom nízkém příjmu?
Tak on to byl v podstatě impuls, který vznikl v tom zkušebním provoze, který byl nastartován od 1. listopadu, kde se opravdu pracovníci finanční správy i ministerstva dostali úplně na dno těch všech problémů a tam se narodila ta možnost a bylo to vyslyšení volání právě těch nejmenších podnikatelů, ale i třeba opozice, která říkala, pojďme z toho nějakým způsobem vyčlenit ty nejmenší podnikatele a prostě takto ministerstvo financí udělalo tu metodiku, nechtělo výjimku, stejně jako jsme nechtěli výjimku my a tohle to je opravdu možnost, aniž by to byla garantovaná výjimka, aby se těm nejmenším podnikatelům, zejména z té druhé a třetí vlny, prostě ulevilo.
Proč ovšem k této možnosti nebo k tomuto návrhu došlo tak krátce před spuštěním EET?
Tak ono to je relativní, tak když někdo přijde na to, že by to bylo užitečné, tak proč s tím čekat? Nehledě na to, že víme, že té první vlny se to prakticky týkat nebude, té druhé minimálně a že to je připraveno na tu, nebo že ty podnikatelé, které do této kategorie spadají a budou spadat, jsou především v té druhé, třetí a čtvrté vlně a začíná v roku 2018.
A o těchto podnikatelích vy jste nevěděli, že existují, když jste sepisovali ten původní zákon?
Tak věděli se u nich samozřejmě, nicméně právě tou prací s možností platit paušální tu daň se toto otevřelo a po samozřejmě dlouhých diskuzí tak to ministerstvo uznalo, že by to bylo reálné a naopak, že se možná vybere, nebo určitě se vybere i víc daní, protože tito malí daně neplatili a pokud oni prokáží ten příjem tak malý, tak budou platit byť minimální daň, ale budou platit daň a budou v evidenci tržeb. Je to krátkodobě, je to na rok, výhledově to možná bude na dva, na tři roky, nicméně není to paušálně, že jakmile nesplňují, nemusí doživotně platit nebo provozovat EET.
Co se týká té procedury nebo procesu schvalování tohoto zákona, tak to je nějaká novinka, že budou takovéto změny zákonů navrhovány jako poslanecký návrh, že to nebudou vládní návrhy?
Tady je jeden velký problém. Samozřejmě by se to mohlo dělat i vládním návrhem, nicméně teď je otevřen zákon o daních a to je zákon, kde to může legitimně být, aniž by to bylo nazváno jako přílepek. To není přílepek, to tam prostě patří, je to způsob danění. Není to v podstatě přímo jakoby otevření zákona EET a toto byla jediná možnost vlastně do konce volebního období, kde se toto může uplatnit. Proto to tam ministerstvo financí, respektive pan minister jako poslanec podal v té nejlepší víře, že to bude kvitováno s povděkem a že to splní i nějaké požadavky nebo nějaké představy jednak opozice a jednak našich lidoveckých kolegů.
Andrej Babiš taky řekl, že první možné změny nastanou až 1. května, což tedy podporuje to, o čem jste hovořil před chvílí, že se to netýká teď, této fáze prosincové. A ministr Babiš to doplnil slovy, až zavedeme daňový balíček s paušální daní. Mě zajímá, jak si může být jistý, že ten daňový balíček projde sněmovnou.
Tak zatím nejsou indicie, že neprojde ten daňový balíček. Samozřejmě bude velká diskuze kolem těch pozměňovacích návrhů, které se přímo týkají EET, protože jak kolegyně Zelienková, tak kolegové z KDU ČSL podali pozměňovací návrhy, které podle nich mají logiku, nicméně by celý systém evidence tržeb už rozcupovali a postavili na hlavu v podstatě vyzněl ho udělali nefunkční zákon, tak o těch se bude určitě velice bouřlivě diskutovat a možná ty neprojdou a možná neprojde ani ten, co navrhl pan minister Babiš. Nicméně pokud uzráli na ministerstvu financí k názoru, že to chtějí podat, tak to podali a uvidíme, jestli projde nebo neprojde.
Když se ještě vrátím k těm obavám, řekněme, podnikatelů, kteří se s nimi i otevřeně svěřují, tak oni právě pochybují nad tím, jestli to bude mít ten kýžený účel, tedy narovnání podnikatelského prostředí, když na některé podnikatele se EET vztahovat bude a na některé nikoli. Nemáte tuhle obavu, že by to rozvolnilo vlastně ten základní cíl, to narovnání podnikatelské soutěže?
Pane redaktore, pokud by to bylo v nějakém větším rozsahu a byl by ten limit, já nevím, třeba 1 milion nebo 5 milionů, jak dokonce některé ty návrhy, co teďka leží na stole, jsou, tak byste měl bezesporu pravdu.
No já jenom tlumočím to, co říkají živnostníci a podnikatele.
Dobře, měli by ty živnostníci a podnikatele pravdu, ale toto je tak malá dimenze a já zase, pokud o tom mluvím s těmi podnikateli a s těmi živnostníky a vysvětlím jí, o jakou dimenzi, o jaké způsoby podnikání jde a že to je opravdu 1000 korun denní tržby, tak jsou schopni pochopit, toto nebude mít žádný význam na právě tom srovnávání toho podnikatelského prostředí, protože to jsou tak opravdu výjimečně malí podnikatelé, kteří mají svoje uplatnění, nicméně určitě nehrajou nějakou ani minimální roli v celém tom komplexu toho podnikatelského života.
Hostem dnešního interview je místopředseda sněmovního rozpočtového výboru poslanec hnutí ANO Jan Volný.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane poslanče, myslíte, že všem bude jasné, na koho se povinnost elektronicky evidovat tržbu bude vztahovat?
Já myslím, že v současné době je to všem naprosto jasné. I ti, kteří budou možná v té množině těch, kteří požádají o možnost paušálu, už dneska ví, že to jejich podnikání je opravdu tak minimální, že oni tam budou patřit a věřím tomu, že před spuštěním té jejich etapy předpokládám, že to bude od toho 1.3.2018 o toto zproštění požádají.
My jsme měli nedávno tady v interview jako hosta daňového poradce Jana Rambouska a ten říkal třeba, on uváděl různé případy, hypotetické samozřejmě, že třeba není zcela jasné, jak to bude v případě podnájmu. Když někomu se v bytě, který pronajímá, vystřídají během roku 2-3 nájemníci, bude muset mít EET nebo ne?
Tak to jsou tak specifické věci, kdy teďka vám úplně neodpovím, ale v podstatě by měl spadat, pokud bude inkasovat hotovosti a bude mít příjmy, by měl být v evidenci tržeb.
Právě na to narážím, jestli bude jasné třeba, co je pronájem a co je ubytovací služba.
Ano, to je možná věc, která se bude ještě diskutovat.
No a není pozdě to diskutovat, když teď už od 1. prosince se vztahuje povinnost na ubytovací služby EET?
Ne, tam je to naprosto jasně směřované, ale musí to ten dotyčný prokázat vlastně v jaké kategorii on podniká.
Co další verze, které se objevují, přejmenování hospody na soukromý klub? Je jasno, že zda pak se na takovou provozovnu vztahuje povinnost EET?
Podle mého názoru ano.
No podle vašeho názoru, ale to přece ten podnikatel by měl vědět s nějakou mírou větší jistoty, nebo ne?
Tak pokud to bude jako podnikatelský záměr a bude to za účelem jeho obživy a bude to pravidelná podnikatelská činnost, tak se to vztahovat bude.
Ten zmiňovaný daňový poradce, pan Rambousek, byl kritický ovšem především ke kvalitě zákona. On argumentoval především v tom duchu, že podle jeho názoru, budu ho citovat, dochází k legislativnímu chaosu, který se stále vytváří, zákony se přestávají respektovat a jsou nahrazovány pokyny ministerstva financí. Vy, pane Volný, jako zákonodárce, nemáte obavu, že by v zákoně mělo být to, co třeba až jaksi se dohání v uvozovkách nějakými pokyny od ministerstva financí?
Tak já si myslím, že každý zákon má následně potom nějaké prováděcí pokyny a to může být zákon o veřejných zakázkách, zákon o Českých drahách, prostě zákon nemůže obsáhnout všechny ty detaily a každý zákon vždycky je doprovázen nějakými prováděcími pokyny, které připravuje to odborné ministerstvo. Já si myslím, že to je naprosto běžná praxe a nedovedu si představit, že by ty detaily byly řešeny v zákoně.
Ani ty detaily, tedy vy to nazýváte detaily, ale ani ten výčet toho přesně, na koho se EET vztahuje a na koho ne. Ani to by nemělo být v zákoně. Nechybí to v tom.
Já osobně si myslím, že kromě toho pozměňovacího návrhu, který teďka bylo podáno, že bude moc požádat a finanční správa posoudí, je v tom zákoně naprosto jasně popsáno, na koho se to vztahuje a na koho se to nevztahuje.
Před chvilkou jsme mluvili o tom případu podnájmu nebo pronájmu a tam to jasné nebylo.
Tak já si myslím, že to jasné je, akorát si ten podnikatel musí jasně doložit, v jaké té kategorii je. Já si nemyslím, že to tam je nějak nejasně a mlhavě podáno.
A ta argumentační linka, že tedy pokyny ministerstva financí chtějí nahrazovat zákony, tuhle obavu nezdílíte jako poslanec, jako zákonodárce?
Nemyslím si, že nahrazovat, to je špatné slovo. Oni ho doplňují, oni zpřesňují a v rámci toho té dikce zákona oni vlastně poličťují pro běžnou veřejnost to, co v tom zákoně je. Já si myslím, že on nemůže jít mimo rámec toho zákona nebo ho jakkoliv měnit, ale může ho vysvětlovat, dolaďovat a prostě poličtit ho pro ty lidi, protože ty zákony samotné těm lidem moc neříkají. Ty dávají tu základní dikci a potom v tom koridoru právě ty prováděcí pokyny upřesňují ten zákon.
Pane poslanče, myslíte si, že dneškem jsou z podnikání eliminováni ti, kdo nemají dobré připojení k internetu?
To si vůbec nemyslím. Jednak teda připojení k internetu si nedovedu představit, kde by bylo špatné. Teď každý běžný a levný telefon už na internet připojitelný je. Nehledě na to, že ten zákon na toto pamatuje a tam je ten systém offline systém, kdy pokud v určitém období na horské chatě nebo v nějakých sklepních prostorách není připojení, tak ten dotyčný podnikatel vystavuje účtenky bez propojení a potom v balíku, pokud bude doma nebo se dostane k internetu, tak je v jednom balíku odešle na to centrum finanční správy. Takže na to je samozřejmě myšleno, pokud někde krátkodobě vypadne spojení internetu.
Já samozřejmě zcela respektuji tu argumentaci, že v dnešní době využívání internetu se dá pokládat za samozřejmost nebo za věc, jak si obecně sdílenou, ale neobracejí se na vás třeba jako na poslance vaši voliči z vašeho volebního obvodu s tím, že třeba některé provozovny ukončí raději provoz, než aby se to zaměstnanci učili, protože to jsou další výtky, se kterými my se třeba setkáváme jako novináři, že slyšíme o hospodách, kde prostě zaměstnanci nebo i majitelé prostě už se s tím nechtějí zabývat, nechtějí další takovouhle povinnost.
Tak to je samozřejmě vyloženě na nich. Já si myslím, že to není žádná technická mimořádnost. Je to opravdu úplně klasický mobilní telefon, klasická kalkulačka, takže to není něco, na co by museli mít školení a učit se to. Tak je to samozřejmě na nich, ale nemyslím si, že toto by měl být záminka nebo respektive důvod, proč by ukončovali své podnikání.
No ale on je. Jsou to přece doložené případy hospod, hlavně venkovských hospod, které prostě končí kvůli EET.
Tak to je otázka, proč kvůli EET. Víte, že v Chorvatsku spousty firem skončilo kvůli EET, ale jenom proto, že během několika dní založili novou firmu a přihlásili se do EET a jenom z důvodu toho, aby nebylo patrné, že mají dvojnásobné, trojnásobné tržby, ale to nechci předjímat. Ale může být, že někdo kvůli tomu své podnikání zruší a ty případy jsem slyšel, nicméně nedává mi to moc logiky, protože pokud on přiznával tržby, plnil své daňové povinnosti, které byly 0,0 nic u těch menších podniků i v minulosti, tak pak není důvod, proč by EET jenom kvůli tomu, že bude používat nějakou kalkulačku, měli rušit. Nehledě na to, že jenom velice málo hospod prostě nemá to zařízení už v současné době.
Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru poslanec hnutí ANO Jan Volný je naším hostem. Pane poslanče, ministr Babiš napsal v Právu, že pro e-shopy není EET nutná a finanční správa je dokáže efektivně zkontrolovat jiným způsobem. Neplatí toto ovšem pro všechny platby kartou? Nebo jiným než hotovostním způsobem?
No tak samozřejmě teoreticky by to mohlo platit, nicméně opravdu tam se jedná o ty platby z počítačů, z domácností, kde to jde opravdu z účtu na účet a tam ta evidence je opravdu naprosto jasná a nemyslím si, že by to nezanechávalo právě tu elektronickou stopu, která je zaznamenatelná a kontrolovatelná.
No ale když teda hovoříme o té datové stopě nebo elektronické stopě, tak ta otázka směřuje k tomu, jestli elektronizace platebního styku by prostě nenahradila EET.
Samozřejmě. Jednoznačně, až se bude obchodovat všude a z 99,9% elektronicky, pak EET samozřejmě nebude potřeba.
Proč nejdete touto cestou? Některé skandinávské státy ruší papírové peníze. Už v dnešní době. Takže to není žádná hudba budoucnosti. Takže proč třeba jako hnutí ANO nějakým způsobem se nezasazujete o tento způsob?
Tak já si myslím, že ta společnost k tomu spěje, ale já si myslím, že to nebude tak rychlé. A je pravda, že ty skandinávské země, ale i Amerika, Spojené státy jsou v tomhletom hodně, hodně dopředu, ale to je asi o mentalitě lidí a to se nedá nějakým zákonem nebo nějakým politickým tlakem asi ošetřit, to se nedá nařídit. Bude to mít ten vývoj, já nepochybuji o tom, že za 10 let to už bude úplně v jiné dimenzi, co se týče hotovostních plateb a plateb elektronickou kartou, ale to se nedá asi nějak tlačit a nařídit.
Mimochodem, když mluvíme o těch e-shopech, to podle vás taky není výjimka, když jste říkal, že žádné výjimky nejsou?
Tak výjimka tak není, protože ta evidence tam je, oni nejsou vyčleněni z té evidence, že se to nebude evidovat, protože my to evidujeme právě přes tu elektronickou stopu. Takže to asi není úplně jakoby taková ta pragmatní výjimka.
A je jasné, co to je vlastně e-shop? Když restaurace prodává jídlo přes internet, tak to je e-shop nebo ne?
Jestli restaurace, to není e-shop.
Když zaplatím elektronickou cestou, nechám po sobě datovou stopu, která je dohledatelná, tak to není e-shop.
Já předpokládám, že ne.
A co prodejny rozvážející potraviny domů? To je e-shop nebo ne?
No, to není e-shop. Samozřejmě tam se platí většinou cash a je to, tam je to ohraničený tím, pokud někdo elektronicky platí kartou v té provozovně face to face, tak to evidováno bude, pokud je to přes elektronickou platební bránu, to je, že sedí doma u počítače a posílá to ze svého účtu na účet tohoto internetového obchodníka, tak tam to bude vyčleněné.
Pane poslanče, ještě jedna věc, prosím, ještě jeden rozměr. Jak vlastně poznáme, že došlo k onomu narovnání podnikatelského prostředí, které má být cílem EET?
Tak já to teďka řeknu možná malinko špatně. Poznáme to tím, že se možná někde mírně zvednou ceny. Dneska už to signalizují na serverech, že teda probíhá první hodiny elektronické evidence tržeb naprosto perfektně. Už se přijalo 500 000 stvrzenek, ale že některé restaurace zdražily. A to je přesně asi ono, protože tam asi proto jiná cesta není, pokud neevidovali nebo respektive nepřiznávali plnohodnotně svoje svoje příjmy.
A promiňte, že vám do toho skáču, ale co když jenom potřebují nějakým způsobem zaplatit ty náklady, které měly spojené s rozjezdem EET?
Tak určitě i tohle to může být příklad, proto jsem to neřekl absolutně striktně, ale řekl jsem, že to je jedna z ukazatelů, ano, ale to nebude ve velkých číslech, protože ty náklady nejsou velké, byť jsou, to je pravda, a v těch tržbách se to rozmělní a pak to jsou jednotky procent.
Já jsem o tom mluvil, že do toho skáču, ale náš čas je omezen, takže jak poznáme, že EET uspěla? Jak poznáme to, že to zafungovalo dobře?
Poznáme to, že všichni budou evidovat tržby a myslím si, že se právě i cenově budou podobně vypadající a fungující podniky, restaurace a vůbec podnikatelské činnosti srovnávat.
Takže poznáme to tím, že se zdraží.
To neříkám, že zdraží, ale srovnají se ty podmínky vstupní a srovnají se ty podmínky pro ty podnikatele, ty startovací podmínky.
Poslanec hnutí ANO Jan Volný byl naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Krásný den, naschledanou.